Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al mazlumin minhum fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana ulata umurina innaka wali dzalika wal qadir 'alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majelis ini dan kita meminta ilmu yang bermanfaat. Dan kita meminta dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan hadirin Allah muliakan. Karena kita sudah pelajari bahwa inti dari ilmu bukan hanya memahami, tapi bagaimana menghidupkan dan mengamalkan. Dan ilmu itu lebih tinggi dari dunia dan isinya jika kita berhasil memanfaatkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Yunus, ketika Allah mengatakan kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Dalam surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, katakanlah hendaknya kalian bergembira karena karunia dan rahmat dari Allah. Dan karunia dan rahmat dalam ini bukan harta, bukan uang, bukan jabatan, bukan tahta. Tapi karunia dan rahmat dalam ayat ini adalah iman dan Quran. Iman dan Al-Quran. Al-Quran dan menjadi ahli Quran. Allah perintahkan kita bergembira. Kenapa demikian? Huwa khairun mimma ijma'un. Karena itu lebih baik daripada seluruh yang mereka kumpulkan. Seluruh dunia yang dikumpulkan itu tidak bisa menandingi Al-Quranul Karim dan iman itu sendiri. Maka salah satu kunci kita mendapatkan ilmu nafi di majelis-majelis kita adalah jika kita mempelajarinya dengan keyakinan bahwa ilmu itu mulia dan lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Itu salah satu syarat kalau kita ingin majelis kita ini menghasilkan ilmu nafi. Jadi kalau kita belajar hanya sekedar belajar biar ngerti, gak akan membuat kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi. Kita harus belajar dalam kondisi yakin bahwa ilmu itu di atas harta. Kita harus belajar dengan keyakinan bahwa ilmu itu di atas dunia dan seisinya. Baru pada saat itu Allah akan mengangkat derajat kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi sekali lagi, kita bukan hanya dituntut untuk belajar dalam kondisi ingin tahu, ingin mengerti, ingin paham, tapi kita disuruh belajar dalam kondisi meyakini bahwa ilmu lebih tinggi daripada dunia dan seisinya. Allah Ta'ala misawa. Hadirin Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini kita akan buka sesi diskusi tanya jawab, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi. Ustaz, keluarga beserta teman, juga seluruh kaum muslimin dan saudara kita di Palestina dan jamaah yang mendengarkan selalu diberikan nikmat sehat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Ustaz, ketika saya sedang futur, futur itu daunnya, sedang jatuh dan terpuruk dalam hutang, semua yang anak anggap sahabat dan teman yang sudah hijrah dan mengaji malah menjauh dan tidak ada yang menolong. Ketika saya berdoa kepada Allah agar dimudahkan, yang membantu saya adalah teman-teman non-muslim. Dan teman-teman yang belum mengaji, mereka membantu dengan ikhlas. Apakah saya salah ketika setelah meminta tolong ke Allah, saya meminta tolong kepada teman non-muslim ketika teman-teman saya yang sudah senior hijrah tidak ada yang membantu? Semoga Allah mudahkan saya keluar dari seluruh jeratan hutang ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, hendaknya kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Dan hendaknya kita benar-benar menguatkan tawakal kita kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dalam surat At-Talaq, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi itu hal yang perlu kita lakukan pertama kali. Banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Banyak-banyak doa kepada Allah. Dan ini hal yang penting. Dan terus lakukan hal tersebut. Lalu kalau sudah berusaha tawakal kepada Allah, pertanyaan berikutnya, boleh gak minta pertolongan kepada orang non-muslim? Dijelaskan sebagian para ulama bahwa seorang muslim boleh meminta pertolongan kepada non-muslim dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan agama, seperti kesehatan, pertanian, industri, dan lain-lain. Di antara dalilnya adalah ketika Nabi SAW dibantu oleh atau menyewa Abdullah dalam memberikan petunjuk jalan ketika hijrah, dan pada saat itu dia masih musyrik. Dan menyewa itu bagian dari meminta pertolongan. Walaupun tidak gratis atau ada timbal balik, tapi ada sisi itu. Dan diantaranya juga surat Al-Mumtanah ayat 8, la yanhaqukumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Al-Mumtanah ayat 8. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan bersikap adil dan objektif dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersikap objektif dan bersikap adil. Allah mencintai orang-orang yang bersikap objektif dan atau Allah mencintai orang-orang yang bersikap objektif dan bersikap adil. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, dari ayat ini Allah SWT mengatakan Allah gak pernah melarang jika kita berbuat baik atau ada interaksi dengan orang dengan mereka. Dan Allah SWT tidak melarang kita bersikap adil dan objektif. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang tidak memusuhi. Dalam arti tidak memerangi. Dan tidak mengusir. Dan bahkan Allah menutup ayat tersebut dengan mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bersikap objektif dan bersikap adil. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan ulama menjelaskan bahwa dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya tidak ada kepentingan lain, lalu juga tidak ada modus di balik pertolongan tersebut. Jadi murni interaksi sosial dan tidak ada konsekuensi-konsekuensi di belakang hari. Dan tidak membuat seseorang terbelenggu dan tersandra dengan kasus sebelumnya pada saat dia minta pertolongan. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Di antaranya, ketika para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Dan Allah tidak menjadikan orang-orang kafir menguasai orang-orang beriman, dalam surat An-Nisa 141. Artinya, hadirin Allah muliakan, bahwa jangan sampai seseorang itu dalam konteks ini ya, dalam surat An-Nisa 141 yang dijadikan oleh para ulama. Lalu Nabi juga sama-sama dalam sebuah hadis mengatakan, saya nggak akan meminta pertolongan kepada non-muslim. Itu apabila konsekuensi dari meminta pertolongan tersebut, seseorang menjadi tersandra, seseorang menjadi dikuasai, sehingga di kemudian hari itu bisa membahayakan agama dan akidahnya. Adapun kalau sekali lagi itu pure meminta pertolongan dan ditolong dan tidak ada konsekuensi apapun, maka sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama di atas, itu masih diperbolehkan. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin mau bertanya terkait kurban orang tua saya. Alhamdulillah ikut berkurban untuk tahun ini dan alhamdulillah terpanggil melaksanakan haji. Saat di tanah suci nanti, apakah harus ikut berkurban lagi? Mohon infonya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan wa iyyakum. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Apakah nanti ikut berkurban lagi? Kalau orang yang naik haji, konteksnya itu adalah menyembelih hadiyu atau menyembelih kambing atau jadi namanya tuh hadiyu. Dan menyembelih hadiyu itu bagi orang yang haji tamattu dan haji qiran. Jadi apakah di tanah suci nanti menyembelih, tergantung hajinya apa. Kalau hajinya ifrat maka tidak ada hadiyu. Tapi kalau hajinya tamattu atau qiran maka ada penyembelihan. Dan mayoritas orang Indonesia yang naik haji setiap tahun atau yang di setiap tahunnya itu mayoritas mengerjakan haji tamattu. Maka akan ada penyembelihan. Cuman biasanya secara teknis jamaah haji nggak motong langsung, karena tidak dilakukan di di apa di tendanya atau di sekitar atau di ini di tapi tempat di pemotongan. Dan biasanya disaksikan oleh perwakilan. Enggak semua jamaah itu menyaksikan. Nah, kalau pertanyaannya apakah nanti ketika kita haji tamattu lalu kita menyembelih di sana atau membayar hadyu atau dam di sana, apakah kita tetap ikut berkurban di tanah air? Maka kalau keinginan jamaah seperti itu, maka diperbolehkan. Tapi kalau ingin cukup di sana, maka cukup di sana. Allah Ta'ala misal. Itu dijelaskan sebagian para ulama dalam masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz tim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga dan memberkahi. Semoga Allah menjaga dan memberikan kebaikan kepada Ustaz dan tim. Amin. Rabbalain wa iyyakum. Ustaz, saya mau menanyakan mengenai menjadi teman yang baik. Pada saat ini saya pergi di satu pulau dan tinggal di rusun bersama beberapa teman saya kerja. Saya merasa teman-teman saya kurang dalam ibadah dan juga suka melakukan kemaksiatan seperti ghibah dan lain-lain. Saya ingin hijrah atau pindah tempat tinggal. Tapi di sisi lain saya belum menemukan teman-teman yang soleh. Takutnya saya pindah malah bertemu dengan teman-teman yang sama juga. Dan juga saya takut ketika saya pindah, yang ada teman saya malah menjauhi, yang nantinya ketika saya butuh bantuan tidak ada teman yang bisa saya andalkan. Bagaimana nasihatnya Ustaz? Barakallahu fikum, fikum barakallahu. Allah Ta'ala misawab. Yang pertama, jujur sama Allah. Intastukillah yasduka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jujur sama Allah. Yang kedua, isti'anah. Sebenarnya jujur kepada Allah sudah mencakup isti'anah, tapi ini ditekankan. Jadi coba jaga keikhlasan dan minta tolong-tolong tunjukkan saya jalan. Berikan saya teman yang soleh. Seringkali masalahnya bukan masalah teknis. Seringkali masalahnya masalah kejujuran dan kurangnya minta kepada Allah. Sejarah mencatat Salman Al-Farisi, walaupun dari Persia dan walaupun di tempat beliau gak ada kriteria sahabat yang soleh, tapi ketika jujur Allah mudahkan beliau menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah sayang sekali dengan Salman Al-Farisi. Dan kisah Salman Al-Farisi memberikan pelajaran kepada kita tentang arti kejujuran dan arti meminta pertolongan kepada Allah. Dan sekali lagi, jujur itu dibuktikan, karena jujur itu kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan, kesesuaian antara ucapan dengan kenyataan. Nanti Allah yang akan mengarahkan dan Allah akan memudahkan. Coba jujur dulu, jangan dikit-dikit udah nanti kalau gini gimana, kalau begitu gimana. Jujur, Allah nggak akan menzalimi hambanya. Wa innallaha laysa bidhallamin lil 'abid. Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya dalam surat Ali Imran ayat 182. Yang penting kita jujur sama Allah Subhanahu wa taala dan perjuangkan secara real. Nanti Allah yang akan memudahkan semuanya. Allahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mudah-mudahan.